habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah 13-ka bisha oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo debcisay xayiraadii maritaanka waddooyinka qaarkood.
aniga markaan shaksi ahaan nafsadayda kasoo qaado dilkoor, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha waddooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha waddooyinka magaalada muqdisho.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan qiimaha shilinka soomaaliga oo hoos u dhacay maamulka puntland marka loo eego doolarka.
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda puntland ay suuqa gelisay ama cusub. haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey, suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa oo la arki lahaa iyadoo noodkii oo cusub oo calaamadihiisi iyo wixiisiila ayaa laga arkay. marka dad badan oo fikir kaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
xubnaha guddida garsoorka ee aqalka senadka ee dalka maraykanka ayaa su-aalo weydiinaya amy coney barrett oo loo soo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare, iyagoo wax ka weydiinaya arrimo door ah maalintii labaad ee hortagta guddidan oo wada dhegaysiga ansixinteeda. mawduucyada wax laga weydiinaya ayaa uu ka mid yahay daryeelka caafimaadka iyo dhinaca ay sharciyan ka joogto, iyo weliba doorka ay ku yeelan karto haddiiba amuran sharci uu ka dhasho doorashada bisha noofembar. senatarada ayaa midkiiba u haystaa 30 daqiiqo si uu wixii su-aalaha weydiiyo, iyadoo sidoo kalena maalinta arbacada isla hanaanka la raaci doono. badi dadka ku nool galbeedka qaaradda yurub ayaa doonaya in jo biden oo ah musharaxa xisbiga dimuquraadigu uu ku guulaysto doorashada madaxtinimada maraykanka ee dhacaysa bisha noofembar. waxaana sidaasi lagu ogaaday ray ururin ay samaysay xarunta yugov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha noofembar 3-deeda. ray ururintan oo laga sameeyey dalalka britain, faransiiska, jarmalka, spain, talyaaniga iyo sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay hayaan jo biden, iyadoo 80% ay rajaynayaan in dimuquraadigu uu guulaysto, halka 60% ay doonayaan in donald trump oo uu muddoxileeda labaad ku guulaysto. dalka talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya trump, iyagoo 20% ay rajaynayaan in xisbiga jamhuurigu uu guulaysto. hase yeeshee in ka badan kala badha dadka talyaaniga ee reyigooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in jo biden uu guulaysto. hogaamiyaha mucaaridka ee dalka maleysiya anwar ibraahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. anwar ayaa warfidyaanada u sheegay maanta oo salaasa inuu boqor cabdullaha dalkaasi uu dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare muxiyadiin yaasiin oo isbahaysigiisi uu yar yahay. waxaana uu dadka reer maleysiya ku booriyey inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina kusii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare muxiyadiin inuu isxusilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo uu ku booriyey inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka. ugu dambayntiina jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka digtay in isbeddelka cimiladu uu halis ku yahay nolosha malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku nool, islamarkaana sheegay gargaarka bini aadamnimo inuu kordhi doono 50% marka la gaaro sanadka 2030. xarunta la socodka hawada ee qaramada midoobay ayaa warbixin maanta oo salaasa ay soo saartay ku sheegtay in masiibooyin door oo la xidhiidha cimilada oo ay ka mid yihiin kulayl, duufaano iyo abaaro ay dhacayaan sanad kasta. warbixinta xaaladda cimilada ee sanadka 2020 ayaa lagu sheegay in 11,000 oo masiibo oo la xidhiidha cimiladu ay dhaceen 10-kii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo sababay 2 milyan oo dhimasho ah iyo weliba khasaaradan 3 triliyan iyo 600 bilyan oo dollar. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 108 milyan qof ay dunida kaalmo bini'aadamnimo u baahdeen sanadkii 2018 sababo la xiriira masiibooyin dabiici ah.
mahad sanad cabdi xakiin maxamuud shirwa oo noo akhrinayay warkii dunida. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna Muqdisho. waxaa wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood xalay laga qaaday dhagxaan shub ah oo lagu gudbay muddo dheer, kuwaasi oo ay sheegeen inay dhibaato isku socodka ah ku qabeen dadka safraya iyo ganacsatadaba. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in jidgooyooyinkan loo sameeyey arrimo dhinaca amniga ah, hase yeeshee waxaa dhinaca kale ka cabanayay dadka safraya iyo ganacsatada. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
magaalada goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya duqa Muqdisho iyo saraakiisha booliska heer gobol ayay maanta ku sheegeen in la khafiifiyo harnaanshaha wadooyinka Muqdisho qaybtood. shir jaraa'id ay ku wada qabteen mid ka mid a wadooyinka harnaa, gaar ahaana meel ku dhow iskooska Tarabuunka, ayuu ku sheegay taliyaha booliskuna ay ahayd howl soo socota muddooyinkii dambe. ugu dambeynna hadday khafiifiyeen harnaanshaha wadooyinka ayna qaadeen jadgooyooyinkii yaala wadada Wadnaha iyadoo loo durjiyey jidka warshadaha
oo ahaa in wadooyinka xamar laga khafiifo, laga qaado maaran iyo laga khafiifo si isu socodka dadku iyo ganacsiga iyo noloshu u soo noqoto, si aanu looga khafiifiyo in roadblockska ama wadooyinka la xiray qaarkooda intooda badan aanu durfinno oo aanu perimeterka aanu weynayno. arrintaas aanu muddo muxuu ahaa ka shaqaynaynay haddaanu nahay ciidamada amniga ee kala duwan oo isku duuban.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay shirka jaraa'id oo lagu qabtay mid ka mid a dhabayaasha qaran oo dhagxaantii lagu hore wadooyinka qaarkood u muuqanayeen ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shacabka Muqdisho bilkood ku dhibaataysnaa maritaanka wadooyinka. xog-ogaal uu yahay ra-iisul wasaarahaan dhibaatada ay lahayd dadka Muqdishadaas u adkaysan karaynin in laga qarto wadooyinka.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado bilkood, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa harnaanshaha wadooyinka. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan, mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen wadooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas-uuliyad dhammaanteen wada saaran. horreyn waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan. runtii waad xanuunsateen, waad dhibaatooteen, caruurtii masuuliyi aad iyo aad, qofkiinii xanuunsanaa, qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad waa uhelayaayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay watagaan meesha kale ay ku gaaraan.
ra-iisul wasaare Roble ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada Muqdisho inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka si loo xaqiijiyo in la furo wadooyinka qaybtooda harsan. ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa jidgooyooyin ka samaystay wadada Wadnaha, waxayna ku qoreen dhagxaan waaweyn sanadihii lasoo dhaafay. waxaa adkeed isu socodka magaalada, waxaana soo gudbayo keliya dadka la bargaran karo iyo gaadiidka wata aqoonsiga dowladda Soomaaliya. hadda waxaa la qaaday dhagxaanta iyadoo loo wareejiyey wadada warshadaha. cabdiqaadir rakey, VOA Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeystanaysaan. deegaanada maamul goboleedka Puntland waxaa maalmihii u dambeeyey si xoogan looga dareemayay sicir barar dhanka sarifka ah, kaasi oo mas-uuliyiinta maamulka, cilmi baarayaasha iyo dhinacyada kale ee ay quseyso ay siyaabooyin kala duwan u tilmaameen inay sabab u tahay. wariyaheena Nuux Muuse Birjaab ayaa la kulmay sariflayaasha, madaxda maaliyadda iyo cilmi baarayaal, wuxuuna nooga soo diray warbixintan.
waa markii ugu horreysay ee uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore. sarifka dollarka suuqyada Puntland dhinacyada kala duwan ay quseyso, mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arrintan, balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan Puntland, gaar ahaan dan yarta, dadka joornaatiga ku qaata shilinka Soomaaliga iyo kuwa lamidka ah. dowladda ayaa aaminsan in Puntland ay kusoo qulqulayaan lacaga badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan. halkan waa bartamaha magaalada Garowe. cabdixiis farax gaas oo loo yaqaan badda kacab waa sarifyo ku dhaqan magaalada garowe kala bedelida lacagaha qalaadna ku soo jiray muddo ku dhow 30 sano mar aan booqday wuxuu VOA uga waramay sicir bararkan in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefannada gacanta
sicir bararku waa jira abid ma ogaan buulan intan ku nooleyn halka door hadda maanta waxa lagu sareeyay 4000 baa lagu sarafay gacanta mar waa qowya 4000 arintaas waxa sababa laba lacagood oo shaqaysta lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku raadaa shir Soomaaliga marka waxa xoog batay lacagti sahalka xoog batay dadku oo telefoonka lagu qaato sababta qof wuxuu dirayaa 0.1 buu dirayaa waa dareemi karaysaa marka lacagta loo baahna dawladdiina maxaan ku raadaa ay qorsho ma ay sameeyno iyada laftii hadda dawladda hoos soo kale matal hadda ID card ga baahatay ama shay yar baahatay ama cashuur baahatay door waxaan ku idin maayaan wasaaradaha dawladdu ka waasaa soo qaadada mid tan gaariga aan u tokol markan cashuurnaayo 600 doolar baa laga qaada doolar baa laga qaada meheradeeda tumaash maashta marka laga qaadayo doolar baa laga qaada wasaarada maaliyadda doolar waxaan ma ogola marka halka waxa ka cadaanaysa in ay maxan ku yiraahday ay jirto lacagti in la macay Soomaaligi oo dadka ay daneenayaan lacagta sahalka waxaan arintaa keenaya islaaya hadii aan si dib loo gelin dad badan oo baqtay in lagu arkay magaalada Garoowe oo gaajo ma garanaysay wax la gadan waayay
lacagta imanka suuqyada Puntland ama Garoowe hadda sarfila ka tahay lacagta shilin Soomaaliga ay la isticmaalo waa mid ay xilligeed la daabacay
lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odaga hayay hadda maamulka Koori Cabdulli Cargaas weeye lacagta maxaan ku raado mid suuqa ku jirta wareerisay marka lacagta hadda ma garanaysay wareegay Soomaaliya martala dadkiina lacagta shilin Soomaaliga waa la diiday hadda Nuux Muuse ayo iga soo horjeeday uu qaysanaya hadda ku weydiiyo kale goorma shilin Soomaaliga jeebka kugu dambeeyay waxa la yeeyay inay la yaabtid marka nimanka hadda dawladda u shaqeeya madaxda ayo kale waxa laga yaabaa guriyahooda inay shilin Soomaaliga laga aqoonba oo ma garanaysay ninku bishii biirki doorar u bixiyo inaguna dad doorar ma garanaysay biihi maxaan ku raadaa ay korontadu waa waxa lagu bixiyaa dollar biihi doorar baa lagu qaadaya gaaskii doorar baa lagu qaadaya war inagu doorar ma samaysano marka problem baa ka jira Puntland problemka ka jira hadaan si dhul leeyo loo xalin oo maxaan ku jiraa dadku waxaan gacanta ku hayaa wax lay sarf riyal baa kaciye oo sarf la muxuu kaciye sarf riyal shabda ninka ugu badan asri in jibo fariya aan ka sarfayaasha uma leen way hadda adiga suuqa inta maanta 10,000 doolar qaati taani ni sarf halina ku sarf garin fadhiyo waa 500 doolar 300 doolar waxa suuqa ku wareerinaya marka yaan ma garanaysaa loo sarf la wax wareerinaya arintan nidaam bay u baahan tahay qorshe cad oo dawladdu ka yeelato
waxaan booqday wasaaradda maaliyadda waxaan la kulmay wasiirka xigeenka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame Cabdi Qowdhan waxaan u weydiiyay sicir bararka sarifka iyo dawladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyay
runtii waa xawayaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan sicir barar xagga macaashada maaha waa sicir barar xagga sarifka marka saameyn buu yeeshay sababana waa leeyahay marka wuxuuna ahaa wax muddo soo jiitamayay si kastaha ahaato dawladdu waxay u saartay arrinta guddi ka kooban hay-adaha ay khusayso waxaa awoodda la saarayaa in la xalilo runtii intii guddiyada loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa waxay isaga bedeleen waa mashaakil loo arko inuu Puntland gaar ku yahay marka Puntland waxay ku khasbantahay inay mushaakilkaas oo qayb ka mid ah de mas-uuliyadeeda ay banka dhexe ee Soomaaliya leeyahay inay wax ka xalisho marka guddiyadaas intii ay hawlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan aqoonyahanka culimada ganacsatada shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile money-ga isticmaala shirar gaar ah wasaaradaha ganacsiga banka maaliyadda qaybaha ayaa guddiyadu ay ka kooban yihiin marka hawl fiican baa socota insha Allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go'aamo loo midaysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer Puntland oo dhan ay dantooda ay ka gartaan
wasiir marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qayb aad u weyn uu ka yahay haddana dadka qaybtood waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo isan marka laga reebo dekedda boosaaso isan ku qaadeen shilin Soomaali ayaa iyagana caqabad ku noqday taa ka waran
walaal horta dowladdu waxay ka mas-uul tahay bulshada bulshadana wixii ay aragto ay bulshadu umuuqda qoylaarkiisa wana uga garaabaysa ee runtiina in cabashooyinkaas waa la soo gargaarayaan in cashuuraha sida kuwa dowladda hoose iyo sidii la rabay loogu qaadin lacagta shilin Soomaaliga oo dowladda Puntland qaybteeda dhexe ugu qaado oo kale si kastaa ha ahaato waa mashaakil xalinteedu ay u wadataa la bulshada waa mashaakil aan rabno inaan kulligii ka wada qayb qaadano dowladda hoose shirkadaha mobilka maniga isticmaala bangiyada dhammaantood waxaan aad u faraxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha mobilka oo Golis iyo Somtel iyo bangiyadii oo dhan noocyadooda kala duwan runtiina isku aragti laga yahay in mashaakiltan la wada xalilo marka insha Allah si dhaqsa ayaa loo xalili doonaa waxaana rajaynaynaa inaan cabashada oo dhan aan daboolo si dhaqsa hadii Allah idmo
sarfliyaasha ayaan weydiiyay sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda
dowladda Cabdiraxmaan Farole waxaan xasuustaa doorku laba maryan iyo laba boqol ma dhaafay masrif lan ahaa muddo fara badan baan ahaa xilliga cabdi muuse doorku qaalisanaa cabdiweli baa lacagta farsaha sameeyey lacagta farsaha hadii la sameeyey waagi dambe maxaan ku raadaa lacagtii koonfur iyo waxa loo kala saaray iyo Puntland koonfur markaa dhinaca sakada Puntland timaadid bay lacagta Puntland ka socotaa koonfurna waxa ka socda lacagtii hore marka wax lacag oo isku jira ma jiraan waxay ku leeyihiin Puntland lacag baa soo gashay waxba kama jiraan intaas oo fuustaan oo taala lacag oo waagi dhaweyd oo inflation ku dhacay lacagtiina la ku socay oo xilliga cabdi muuse la sameeyey lacag kale oo taa xiriga maxaan ku raadaa la sameeyay Cabdiraxmaan Yuusuf marka waxba kama jiraan lacagta tan dariiq ay mari lahayd bay laadahay waxa weeye islaalkaas hadaan qorshe loo sameeyin oo maamulku uu si dhib leh arinta u gelin waxba ka socon maayaan walaal been baa lagu meereysanaya
qoladeena sarifka iyo ganacsatada bangiga dhexo kale xiriir wada shaqeyn ma leedihiin oo aad sida bangiyada caalamiga ah ama Soomaaliya ba ay isugu xiran yihiin sarfliyaasho ayagana ay jaangooyaan xilliyada qaybto
maya wali bangiga Puntland haddii intii dhawaalahayd waayid hor waa dhici jirtay bangigu mar oo maxaan ku raal lacagta iyo soo sarif jiray laakiin intii dhawaalahayd waxa hadal hayaa ma arag iyo nin wasiir oo inta u yara yara sarfliyaasho walba maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa wali haddii maxaan ku raal maamulka laba sano jira umarayn maayay wali inay wasiirinta noo yara u yiri arintan suuqa dadka magaalada dhibaateysan maxaa xalka qaban karnaa maxay idin la muuqataa sidee wax niraana
waxaa jirta cabsi laga qabo in hadii ay sii socoto ay aad u saameyso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka Burhaan Axmed Daahir oo ah saxufi iyo cilmi baare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay isha ku hayay arintan wuxuuna iga waramay waxa uga soo baxay uu kurgelid uu sameynayay
kan waxaan nuxu laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sarifliyaasha iyo hay'adaha maartay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahantooda waxayntooda iyo xogtooda adreysatid labada arrimood kusoo baxay waxa weeye mid waxa weeyaan dakhliga xagga lacagta adkeed ee dalka soo gelaysay aad ayay u yaraatay waxyaalihii dhoofiya ayaa yaraaday dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aad hoos ugu dhacay iyadoo waliba ay uga sii dartay 10 bilood ee la soo dhaafay ilaa 8 bilood u dambeeyay xanuunkan corona ee dalka saameeyay oo runtii aad magalaysa dhaqaalaha dhulka la galay waxa kale oo jirta lacagta cashka ah ee shilinka Soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aad uga badan tahay oo aad ay xad dhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maartay dollarka suuqa ku jira ee dalka soo galaya arintaas waa mid weeye tan kale waxa weeyaan waxa aan jirin marka la fiiriyo hay'adaha dakhliga iyo maartay hay'adaha maaliyadda ee maamulku waxa la xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan lacagta ay ku qaadayaan shilinka maartay Soomaaliga ee maartay ay suuqa gelinayaan inay aad uga fakiraan weeyaan maartay ay u xadidaan marka doodaha qaarkood aan maqlay runtii sax maaha oo wasiirku leeyahay lacag badan baa maartay koonfur ka timaada taas hadday jiri lahayd runtii khasaare ayay waxay ku ahaan lahayd dadka shilinka keensanaya waayo xagga koonfurta shilinka Soomaaliga qiimaha uu ka jooga laba jibaar ayuu halkan ka jooga marka waxa weeye ninkii 23-24 dollar soo siista hal dollar uu fadhiya halkan ninkii 1 dollar buu noqonayaa qiimihii marka asaga ayaa khasaare ku لكن وحويان حكوشي قاعد أذكر سر الغاز السوق هذا إيه مارتي كاش كا بطلان جوده هذا كإيه معنا يا سوق هذا سوق يعني أذ بدني هاي هل كدولار كين أو عليل النقضي أو مارتي إيش هادين نقطة واحد لدو فينا يو يو بدي عيون تدل كإيه معنا يا حاجة جناسية أذ هو سوق ده عن
برهن سامين تأكل يا لنكرتو دتك دنيرتا يا دفكرك
كور dadkii awal ba ku noola shaqaysay xoogsatada ahaa ee shilinka maalmeedkaas afkooda iyo gacantooda waxa u dhaxay ku noola waxa weeyaan dad badan waxaan filayaa in ay adag tahay in ay hal waqti dabka wax saarsan ay wax cunaan dhibaato badan iyo gaajo badan iyo runtii waxa jirta in badan laga ma warhayo arrimahaas marka waxa weeyaan waa arrimo loo baahan yahay bulshada ay ku baraarugto halista dadka maartay dhaqaale la'aantaan ay qoysaska jilicsan ku keenayso oo runtii arrin maartay baqdinteeda la ah
dawladda Puntland ayaa dhankeeda diiday inay jiraan lacag cusub oo la soo daabacay oo suuqyada soo galay taasoo ahayd arrimihii maalmihii ugu dambeeyay aad loo hadalhayay
een ma jirto haba yaraate wax lacag oo cusub oo dawladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub hadii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyay suuqyadan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa la arki lahaa iyadoo loodkii oo cusub oo calaamadihiisa wixii sida ayaa laga arkay marka dad badan oo fikirka qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan
deegaanka Puntland ayaa wax walba lagu iibsadaa dollar ilaa halka ugu yaray ah hal senti inkastoo ay la wadaagtay arintaas deegaanka badan oo dalka Soomaaliya haddana Puntland waa halka ugu badan waana arimaha ugu badan ee abuuray sicir bararkan oo marba heer soo gaaray maantana maraya meel sare lagana cabsi qabo hadaan la helin siyaasad dhaqaale oo lagu xakameeyo inuu ka dhasho sicir barar dhinacyo kala duwan oo ka baxsan kan maanta ee sarifka Nuux Muuse Brijeeb VOA Garowe
waxa magaalada Hargeysa laga dareemayaa diyaar garowga ciyaaraha gobolada iyadoo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ay soo saartay isku aadka gobolada warkana waxa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle
tani intii ay sheegtay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland in la qabanayo ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxa magaalada Hargeysa maalinba maalinta ka dambeeyay laga dareemayaa diyaar garowga ay bulshada kala duwan ku nool u diyaar garoobayaan qabiilada ciyaartoyga ka imanaya gobolada kala duwan arkamida haweenka ku nool magaalada Hargeysa ayaa u sheegay VOA inay ku faraxsan yihiin qabashada koobka
magacay walaal Hibe Axmed Cali aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan tabnay ciyaaraha gobolada anigu aad baan taageeraa waxaan jecelahay anigu waxaan xoog iyo xoog u taageersanahay gobolka Soomaanka soo waxaan aad iyo aad ugu hawleynay koobkan u qaadno oo maxaa la raadayay guusha aan u leeyahay
geesta kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa soo bandhigtay isku aadka kooxaha ka socda gobolada Soomaaliland ee ku kulmaya ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaana loo qaybiyay afar group agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada Maxamed Nuux Jibriil ayaa u faahfaahiyay VOA sida ay u qaybiyeen ama isku aadkan ay ugu talagaleen gaar ahaan kubadda cagta
taa waxaan sameeynay qoritoorkii ama isku aadkii ama jadwalkii ama shaxdi marka waxa weeye kubadda cagta oo kala waafay 14 gobol waxaan sameeynay nasiibkii nasiibkaanu tuurnay afar group ay noqdeen group A oo 4 iyo group B oo 4 iyo group C oo 3 iyo group D oo 3 waafay 14 gobol waxaan isugu hagaageen gobolada midalan group A oo kala waxa noqday Hawd iyo Buu Hoodle iyo Maroojeex iyo Saraar group B na waxa noqday Saahil Sanaag Dad Madar iyo Xaysamo group C waxa noqday Awdal Baran iyo Salal group D waxa noqday Gabiir iyo Sool iyo Tabdheer waxa inta ayana barba socotay Hadarow in sideed gobol basket kale iyagana aan qoritoor ku sameeyney oo shalayto loo qoritooray oo dad caanina ay u qaadiyeen nasiibka marka waxay noqdeen waxaan ku dhahdayay laba group oo group B oo kale waxa iyo group A oo kale marka group A oo kale waxa noqday gobolka Hawd iyo gobolka Sanaag gobolka Maroojeex iyo Tabdheer group B waxa noqday Awdal Saahil Gabiil iyo Dadmare marka ciyaarahaasi waa basketkii iyo kubadda cagta waxa barba socday iyaguna 14 gobol oo oradadii leh lix orad baa la ordi doonaa oo boqolka mitir labada boqol afarta boqol sideeda boqol kun iyo shanta boqol iyo shan kun oo mitir markaa meshan kilomitir marka dhammaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland bay ka soo qaybgeli doonaan waxaa la isugu iman doonaa caasimadda إن شاء الله بالله كنا سلام رجينا إننا واحد بلام يعني عيار سديد لا تنكبشة أكتوبر.
غير كل وجهك لا عيار سوي كورا.
هذه أبي ملف عن أقوم رئيسة. هذه عن كوس سوق هذا حق الشروع ده وينور ما يسترن. لقون ما عملي. هذه عن كوس سوق هذا جوبا هيدقين وينور ما يسترن هاي. هذه عن كوس سوق هذا جوبلا ده. ترى ده يدك إيمان يو سيستم كودو ده يكادر كوديو حضور ده وينور ما يسترن هاي. كجدا قام قابض عيارا جوبلا ده مدح وزيرك مقابي. يا هوسا إن تيدي بناي. صورة ما يسترتي. inta inno hadana ayaam ka hare walu gudu mashtaray
dinaca kale isduuha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka daad madrid ayaa kula kulmay magaalada hargeysaan ahmed daahir noor shukri waxana uu sheegay VOA in gobolahan ay isu diyaariyeen sida ay ciyaartaygoodu u noqon lahaayeen kuwa kaalmaha hore ka gala ama meelo fiican ka soo gaara ciyaaraha gobolada Soomaaliland isagoo sheegay in ciyaartaygoodu 37 ee ugu dambeeyay ay wadeen alamintada ama jimicsiga joogtada
ee kulanka gobolahan anagu waxaan ku jirnaa oo diyaar garowgi muddo afartan cashaab uu siir kulaha lagu diyaar garoobo muddo uu ku diyaar garoobna wiigii afra wiigii saddexaad baa imkan noo socda alaamintada ciyaartaygii aanu siinayna heer wanaagsan bay noo maraysaa isku aadsi gobolada ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo guddiga ay sameeyeen si hawsami leh u socota hawshaas haddii baa lagu soo xaroonaya caasimadii 15 bisha ugu dambeeyay gobol waliba wayna soo xaroodaa goboladu way kala yareen fogfog yihiin ilaa 16 ilaa 17 wayna gobolada soo xaroodaan isuduyaashu waxay diyaarinayaan xareentii ciyaartayga sawiradoodii wasaaradda inay soo gudbiyaan iyo systemkii la marinayay ciyaartayga wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland kulli rajayn fiican ma qabnaa ka gobolahan sanadadii hore semi final baan soo gaarnaynaaynaahay gobolka daad mareed
khadar maxamed akulle VOA hargeysa
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana dhegaystayaal aynu dhinacii heesaha ku yaraanaysanno
VOA. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Baydhabo oo ka walaacsan roob ka bilowday gobolkaasi oo saameyn ku yeeshay noloshooda iyo guryahooda cooshadaha ka sameysan ee ay degan yihiin, iyo barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Laascaanood oo sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaas oo isugu jira cunayari iyo deegaan xumo, iyagoo tilmaamay inaanay haysan adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha bini'aadamka. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. An ku bilowne barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa ka walaacsan roob ka bilowday gobolkaasi oo saameyn ku yeeshay noloshooda iyo guryaha cooshadaha ka sameysan ee ay degan yihiin. Barakacayaasha oo horey ula daalaa dhacay dhibaatooyinkii adkaa ee ay kala kulmeen fatahaada ay wabiyada sameeyeen ayaa hadda waxaa ugu darsamay roobka oo xilligooda la joogo. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa booqday kaamka ay dadkaasi ku jiraan ee ku yaala magaalada Baydhabo si ay ugu kurgalaan xaaladooda. Wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Iyadoo xilli sanadeedka deerta uu ka bilowday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa barakacayaasha waxa ay ka mid yihiin dadka sida gaarka u saameynaya roobabka xilligan ka da'aya deegaanada Koonfur Galbeed. Mas-uuliyiinta barakacayaasha iyo kuwa maamulka degmada Baydhabo ayaa waxay tageen qaar ka mid ah xirooyinka barakacayaasha, waxayna la kulmeen barakacayaasha oo ay kala sheekaysteen xaaladaha ay ku nool yihiin. Guddoomiyaha Guddiga Qaxootiga iyo Barakacayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdulqaadir Cali Maxamed Kobra, ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xirooyinka barakacayaasha ay tageen iyo waxyaabaha ay ku soo arkeen.
Kormeero la xiriira maadaama xilligii deerta roobkeedii uu bilowday, waxa aan kormeer ku soo sameynay xeryaha qaxootiga ee barakacayaasha ee degmada Baydhabo, annaga oo u kuurgalaynay xaalad nololeedooda iyo dhibaatooyinka in laga saaciyo ay u baahan yihiin. Waxaana soo aragnay dhowr qaybood oo muhiim ahaa oo waxyaabo badan oo agab ay ka maqan yihiin. Waxa aan halkan anbaaq uga jeedinaynaa dhammaan hay-adaha gargaarka, kuwa UN-ka, kuwa hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaba inay gacan ka geystaan gargaar degdeg ah ay ula gaaraan dadka tabaaleysan ee xeryaha barakacayaasha ku jiro ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gobollada Bay, Bokool iyo Shabeellada Hoose. Waxa aan ka codsanaynaa inay gargaar fidan ay u fidiyaan oo degdeg ah, maadaama xilli roobaad uu jiro, agabyada muhiimka ah oo looga hortagayo dhibaatooyinkaasi in ay dadkii ay gacanta ku siiyaan. Waxaan kaloo aan aad iyo aad uga mahadcelinayaa baaqa ka hor hay-adihii aan xiriirka la sameynay, waxay soo meeyeen jawaab celin, waxayna diyaar u yihiin in iyaga kaydad oo emergency ay haysteen inay ku howlgalaan ayna bilaabaan meelaha ugu muhiimsan oo dhibaatada ay ka jirto. Haddaba hay-adahaas waan uga mahadcelinaynaa oo xiriirka dhow nala sameeyey, ee kuwa kalena waxaan u jeedinaynaa baaq guuda oo ku saabsan shirkan jaraa'id in gacan la siiyo dadka dhibaataysan, kuwa waxaa ay gaartay dhibaatada dabiici ah sida fatahaada wabiyada, kuwaasoo ay ka mid yihiin gobollada inta u dhexaysa wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Dhibaatooyinkaasina in gargaar degdeg ah loola gaaray hay-ado badan gargaarkaasi gacan ka geystay, iyagana waan u mahadcelinaynaa. Inkastoo wixii la gaarsiiyay aanan daboolin baahidii boqolkiiba boqol ay jirto, laakiin in ay qabteen wax aan aad uga mahadcelin karno oo ay ka geysteen gacan weyn meelaha daadadku ay waxyeeleeyeen. Haddaba waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa dhammaan hay-adaha oo dhan ka howlgalaya, waana u mahadcelinaynaa howlaha muqadaska ay u hayaan ummadda. Waxaan kaloo aan ku baraarujinaynaa hay-adaha qaramada midoobay ee afka qalaad loo yaqaan UN-ka iyo INGO-ska, hay-adaha internationalka iyo hay-adaha maxalligaba inay u guntadaan dadka xilligan ciriiriga uu jiro inay gacan ka geystaan dhibaatada ee dadka tabaaleysan ee barakacyaasha ay ku haysato dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, kuwaasoo mar walba xogta aan ururino oo annagoo matalayno dowladda Koonfur Galbeed, ahna guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, lehna mas-uuliyadda koowaad in aan u samayno wixii allaale wixii codsi ah iyo wax allaale wixii u raadin ah, annagoo la kaashanayno dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha dawliga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo afka qalaad loo yaqaan line ministries-ka, oo ay ugu horeyso wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga, taasoo xiriirka dhow iyo xiriirka fogbas u samayso guddiga qaxootiga iyo dhammaan hay-adaha.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Isaaq Cali Axmed Taygaab ayaa isna sheegay markii ay bilowdeen horaanta bishan roobabka deerta in barakacyaasha ay bilaabeen cabashooyin ku aadan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan roobabka xilligan da'aya. Sidaasi darteed waxaan go'aansanay, buu yiri guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Taygaab, inaan tagno xerooyinka barakacyaasha si xaaladaha ay ku nool yihiin aan u ogaano.
Maylka jara xilligii roobka, markii roobkaasi bilaawday cabashooyin badan degmadan ka dhiyaas dad badan abadaa waa aragnay telefoonadii iyo commissionkaba. Markii aan cabashadaas iyo telefoonadaas iyo aragnay, may go'aansanay inay haraafad fiirino. Waa ka markii bari onna iyo degmada maamulka degmada Baydhabo iyo commissionka NSM soon xaqiiqadan ogaano, walaal ku jaro soon xaqiiqadan aragnay. Aragnay baahiyo badan jara, may codsadaanaha adalla adii gacan ku jeesidaas iyada sambal wadaal walaal in baahin kaamkaas oo baahiyo aniga gacan ku siyaan. Marka baahiyo badan ku jara, marka may baahin roobada la ka jara, meel badan ha fiirin.
Roobka marka ay da'ayaan waa xilliga dhibka ugu badan ay dareemayaan barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaas oo isugu jira cunayari iyo deegaan xumo ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii qeyrkayga waan dhaafayaa, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Mrs. Hayes.
way waxaa tahay deeli tira waxaa tahay oo waxaa tahay doon qoray
Oh, that's
jeclahay
dhaafno codadkaasi cawaalo aadan iyo Mrs. Hees aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaas oo isugu jira cunno yari iyo deegaan xumo, iyagoo tilmaamay inaanay haysan adeegyada aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka. Wariyaha V O A da Cabdikariin Cabdulaahi Olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Barakacayaasha iyo dadku xooluhu ay ka dhamaadeen ee dadka danyarta ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay waayooda nolosha, waxaana dadkaasi ay isugu jiraan dadkii abaaruhu ay ku xoolo beelay iyo kuwa ka yimid koonfurta waddanka Soomaaliya oo sheegay noloshoodii inay saameyn ku yeelatay sicir barar baahsan oo ka jira magaalada Laascaanood. Muraad Cabdi Xasan waxay warantay barnaamijka Tubta Nolosha V O A oo ay ka hadlaysay waayaheeda nolosha, iyadoona sheegtay waxyaabihii ay ka shaqaysan jireen ama ay dadka danyarta ay gacanta ku hayeen inay waayeen.
Wax allaale waxay haystaan ma jirto, wax allaale wixii la yidhaaho adduunka waa laga bixinaya, daami baa lagu sheega, waxnana ma soo gaaraan. 93% baa naga soo gaara. Hase ahaatee xaafadayadu talabaysa danyarihii waxay u baahan yihiin waxbarasho, biyo, suuli, agab, wax allaale wax adduunka aanay u baahnayn haba yaraatee ma jirto.
Waayaha nolosha ee dadkina haysta iyo dad badan oo la sheegay inaysan dab shidan nimba.
Wallaahi aniga haddartoola kula hadlaya, duruuf dad badan baa ila jooga. Haddii aan qadada u kariyo cashadii uma helo. Dadka majoritaan xaafadda ku badanna waa danyare. Sidaa deed loo arkayba hase ahaatee dee barakacyaal dhibaato haysata dadkii beeraha xafadaha aagagayga degana ayaxina waxaan uga dambeeyey wax la yidhi feeris baa la yidhaahayo albaabadiiba dadkii isugu xidhay te dadka markaa walaa tacadilad weyn baa haysata dhibaato weyn oo baahiya matalan suuqan ka shaqaysan jirnayo laamiya marayo meelaha yaroo intee iskala firfirisan jirnay guura baa nala dhe dadkii albaabadiibaba u xidhan gaajadarkooda qaarkood marka waxaan rajaynaynaa dee in abto isbedel weyn naloo sameeyo
xagga hoyagoo kala baliga war
hoyga wallahi aad baan ugu anigu kiraalaan ahaa haddii aan kiraal ahayn igoo kiraala a dad badan oo dulsacda io imaadooda ehelka ehelkayo gaajoonaya dee oon magaalo u joogana ma baacin karo marka duruufta waxay igu kaliftay inaan meelaha iska samarmaro de haddaan qadadoo helo quraacdao ma helo nala gacan qabto
waa gartay waxaad ii sheegtay in wax gargaara aan muddooyinka laydin siinin oo caawimaha baligowr
wax caawimaha oo nala siiyey hadartoola raashin nalama siiyo agab kale nalama siiyo marba saddex jeer adigu mar waxa la keenay in yaroo dhara soolaro dee magaalo dhan xaafad dhan markaa deer boqol xabo soolaraa la keeno de toddobada qof oo horeeya qof walba shan qof oo isisaara de shan guri marka loo kala dhiibo de arrada waa si la wada mado aad ba baahi weyn dadkan haystaa
soolarka maxaa laydin siiyeena yaas idin siiye
waxaana siisay drc ha waxaana siisay soolaro yaryar iyo dhowr xabo haddiraan madowgii kaga yara baxnayo dhinacyada ay ka taageen waxay kaloona siiyeen xoogaa dhara
marka ma dhibaataad ku qabteen mugdiga
ha wallahi dhibaato weyn baan ku qabnaa bahal kugu soo socdayska ma qaban kartid tuug kugu soo socdayska mid iridaa hortiisaa dartool waxa la keenayn albaabka lagaaga hor qaado mobeelkaaga tacadil lagugu sameeyado taagan lagu dilada
dadka iyaguna koonfurta ka yimid way degayn xaafada baliga waran dadkaas oo kale waayahooda
wallahi dadkaas aad bay u dhibaataysan yihin haddartoola nadaafad darro waxaa kooskareeya suuli la-aan biyo la-aan biyihii macaana way soo gadanayaan dadkii qadhaarkii sidii oo kale haddii ay de maanta fooste biyaa matalan ay shubtaan fooste saddexdi waqti ma qaban karto tareerkiika ugu yar shan lix toddoba qof caruura u jooga
luul cabdi tarabi oo barnaamijka tuubta nolosha hore ugu warantay ayaa sheegtay inay samaysteen dadka barakacyaasha ee xooluhu ay ka dhammaadeen beeraha ay isugu tageen sidaay tacabka dhanka beeraha ay u samaysan lahaayeen beeruhooduna u saameyn ku yeeshay ayaa soo gaadhay deegaanada beeruhu ay ugu yaaleen ee gobolka sool
dadkii tacluusay usoo dhaceen tacluusay dad iyo dunya waa la wadaagaa ay xidawo waagii hore sheekan waxaan ku maqli jiray dadku waagii hore dowladuhu jireen ayaxa waa la daweyn jiray waa la buufin jiray haddeer wax buufina iyo wax yaxadafood waxay u taamaanaya midna ma jiro iyo wax ka hadlaya dhulkiisaasu maraa biyuu fuqsanayaa naquu fuqsanayaa tacluushu dhulka kaga tegaya u fadhiisto xooli waa ku bukoonayaan haddii alaba ku runyaayay hadday ayaxaas in laga buufiyo dawo deg dega de nloo soo diro oo nalaga buufiyo waan rabnaa gargaar wixii awooda naloo awoodi karo waan rabnaa biyogelin maxay ahayd suuliyaal haddii alaba ku runya dhul bixin hadday tahay wadooyinkiiyo haddii alaba naga xidhan haddee dadkii degaankaa suuliyaasha bay nagu gooyeen wadooyinka bay nagu gooyeen naga oodeen haddii alaba ku runya waxbarasho male dadkii saasi guriga isaga hoganaya ciyaalkii haddii alo durduradaas biya sanadkaa dhammaaday wax gargaarinama soo gaadhin cidinooma imanin cidibaad kama warqabto meesha gobol bay noqotay laskama warqabo kii baahnaa iyo kii waxaystiya kii qurba joogtay kii wax ku soconaya kii waa saamaysay xitaa kii qurba joogta ahay oo maxay dadku ku noolaa dilalba uma soo dhacaanin dadkii waxaa wada saamaysa feeras ayax waxaas dadkii dhammaan saameeyey
suuqa ka shaqaysta ee dadkii danyarta ah ee dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale waxay sheegeen in waxyaabihii ay ku shaqaysan jireen oo kale sixir bararkii uu baabi'iyey
dadkaasi xerbarar baa saameeyey dhaqaaradii wax kasoo qaadanayeen sarifilayaashii wixiiba waa ku qaaligareeyeen lacagtii doolarkii afartan iyo labu marayaa anigu afartan baan arkay laakiin afartan iyo labu marayaaba dadka qaar meel kale yahay muxuuba dee haddeer haddaad lama doorasho maantana shaqaynayso ama kuuli u jarmaad ama bagaash meel dhigo ama haddaad doontay wax kastaba xaaba guro maxay wixii kuu goynayaan waxba kuu goyn maaya wixii waa sixir bararkii habeenkii sardalad mara baad la sawayeen ciyaalka ula imanaysaa roodhi adii roodhi yeshko adii ruuxsago mise la sokoraadeyso aad u kariso dhunbaad ku yaacinaysaa marka dadkaasi waana dad badan wad magaalada majority-geeda inta waxay haystay inta aan waxba ay dhacbaysan badan waxba haysan ba badan oo saaxiibarka sameeyay waan shirin ka xubaa u goyneen hadaa laba kul guri wala iska farfadhiya fariinta warkayaga la maqlo hadaa laba kuur inaa loo gargaar ilaa baale gargaar la wafidiyo wana loo sameeyo oo hadaa laba kuur si fican dadka dad xogogaala dad xogogaala dadka oo maxay ay gudid inta waxba la qoraya waxba la wareysanaya way dhulba hadaa laba kuur iyo laga bixinaya wareysa dhulba hadana waxa wax noo qabta ma hayno ma warkii baan gudbin ma iyaga aan daacad ahayn garan weyne ma kala garanayno waxay yihiin ilaahay baa naga oganaqa haddii intaa warbixin iyo wareysiyada laga qoraya
waxba ugu daran hadda maxay tahay luulay
ayaalaha ugu badan waxa weeye in biyo gelin in aad la guri guriyo nalo dhisto in aad biyo nalo geliyo suuriyaasha in aad laba kuur yaayay maxay tahay wax walba nalo qabto in aad kuur ay xana laga buufiyo ay xa horta dadku wuxuu ku noolaa miyey magaalada xoolo ku noolaa xooli fafiiraay haray ay xaba afka u dhigtay raad kaga sheedada baa seenanaya in ay xana laga buufiyo sun degdeg ah horta ay xana laga buufiyo dadka danyarka beeralayda beer aday haystaan iyo xoolaaday u hareen ba ay xiba leefay saasa keentay nolosha ciidiga
laascaanoodu waxa ay ka mid tahay meelaha aysan goobaha rasmiga ah ku lahayn dadka barakacyaasha inkastoo ay jiraan dadaalla ay sameeyeen maamulka gobolka iyo hay-adaha qaarkood haddana dhibaatada ay qaban ayaa waxay tahay inaan wax ware laga haynin xaafadda ay degan yihiin oo ah xaafadda daami ee ku taalla magaalada laascaanood abdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
tanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh oo jooga washington
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno kulamo ciyaareed oo caawa dhici doona kuwaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa ka tirsan koobka loo yaqaanay uefa nations league halka qaar kalena ay yihiin kuwa saaxiibtinimo ayaa waxaa kulamadaasi ka mid ah haddii aynu ku horeyno dhinaca iyo qaaradda yurub dalka jarmalka oo la kulmi doona dalka switzerland sbain waxa ay u safri doontaa ukraine waxaas arki doonaa dalalka azerbaijan iyo qubrus montenegrona waxa ay matageli doontaa dalka luxembourg latvia iyo malta ayaa kulmi doona andora waxay aadi doontaa dalka faroe island halka lestinin iyo san marino ay kulmi doonaan kulamada saaxiibtinimo ay dhici doonana waxaa ka mid ah mali oo martigelinaysa iran japan iyo ivory coast morocco iyo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waa is arki doonaan tunisia waxay u safri doontaa nigeria mexico waxay matageli doontaa algeria costarica iyo banamana waa ay kulmi doonaan sidoo kale waxaa jira kulamo ka mid ah kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka oo dhex mari doona qaar ka mid ah dalalka latin america bolivia ayaa matageli doontaa dalka argentina ecuador iyo uruguay waa ay kulmi doonaan venezuela waxay martiqaadi doontaa paraguay brazilna waxay u safri doontaa dalka peru dhinaca horyaalka premier leaga haddii aynu eegno muran xooggan ayaa waxa uu ka dhashay qorshe ay soo bandhigeen kooxaha liverpool iyo manchester united kaasi oo la doonayo in isbeddel weyn loogu sameeyo horyaalka premier leaga qorshahan oo loogu magacdaray big picture project ama project big picture ayaa waxaa la doonayaa in 20 kooxood ee horyaalka iminka ka qayb gala lagu soo kobo 18 oo laga saaro 2 kooxood marka la gaaro xilli ciyaareedka 2022 ilaa 2023 qorshahani lagu dhimayo kooxaha ayaa durba waxa uu keenay arar xoogan oo ka timid qaar kale oo ka mid ah kooxaha horyaalka premier leaga ah ee 20-ka ah kooxaha manchester iyo liverpool ayaa sidoo kale doonaya in meesha laga saaro koobka loo yaqaano league cupka iyo sidoo kale koobka community shield oo ah mid ay ciyaaraan kooxda ku guulaysata horyaalka iyo kooxda hanata koobka fa cupka iyadoo taa beddelkeedana la yareyn doono kooxaha loo celiyo horyaalka heerka labaad oo hadda ah 3 kooxood lagana dhigi doono oo keliya 2 kooxood halka kuwa kusoo biirayna ay ahaan doonaan 2 kooxood oo keliya kooxaha liverpool iyo manchester ayaa qorshahooda waxa uu lacag dheeri ah u ballan qaadayaa kooxaha ka dhisan horyaalka heerka labaad ee dalka ingiriiska oo iminka premier leaga ka hela kaliya 700% dakhliga soo gala taa badalkeen hadii qoshahan la hirgeliyo waxa la siin doonaa 25% dakhliga kooxaha Premier League ay helaan barnaamijkan ayaa sidoo kale waxa uu awood dheeri ah siinayaa kooxaha loo yaqaan Big Six ama lixda ugu sareysa horyaalka marka ay noqoto xuquuqda codeynta ayadoo 20% ee iminka horyaalka Premier League ay leeyihiin awood codeyn oo isku mid ah oo hadii la doonayo in barnaamij la ansixiyo loo baahan yahay in ay ansixiyaan 14% ayaa qorshaha cusub waxa uu awood siinayaa 16 kooxood ee ugu sareysa kuwaasi oo la siinayo awood ay ku adeegsan karaan codka diidmada qayaxan oo wixii ay doonaan ay ku sameyn karaan kooxo badan ayaa durba ka hadlay qorshahani waxaana ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin kooxaha hadlay ilaa hadda waxaa ka mid ah kooxda West Ham iyo sidoo kale kooxaha ka cabsi qaba in horyaalka heerka labaad loo celiyo qorshahan ayaa la sheegay in uu ahaa mid ay muddo si sir ah u diyaarinayeen kooxaha Liverpool iyo Manchester United waxaana dhowaan uu soo shaac baxay markii 2 maalmood ka hor uu shaaca ka qaaday wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska xubintii ciyaarahana waa nageyntaas
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suuganta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Xariir Axmed si Xariir Axmed ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeenimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo Thank you.
horiso shay ta ku horiso ami bahna liya qadqi al-lartati adu shay.